Ό,τι νομίζεις εσύ. Να σου πω, ό,τι νομίζεις εσύ. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, εντάξει, για την Ιωλή. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Ξέρουμε ότι οι μέρες είναι δύσκολες, είναι Αύγουστος. Οι μέρες είναι όντως δύσκολες για όλους μας, δυστυχώς. Είμαστε σε δυσάρεστη θέση σήμερα να έρθουμε εδώ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εισαγωγή πρώτου θέματος της συνέντευξης τύπου που είναι ο ΕΜΦΙΑ, ο νέος χώρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Αυτά που θα πούμε όλοι μας σήμερα εδώ, σας διαβεβαιώ ότι είναι απόψεις και γνώμες ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με το επάγγελμα του και δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, ίσως η δυσκολότερη που έχουμε βρεθεί ποτέ. Διότι καλώς ή κακώς είμαστε οι χειριστές και οι βασικοί υπεύθυνοι της διαχείρισης των φόρων όλων των πολιτών. Πριν πάμε λοιπόν στο φόρο ακινήτων, μια πάρα πολύ μικρή εισαγωγή, κυρίως οικονομικού, μακροοικονομικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να αρχίζουμε να λέμε τα πράγματα σε αυτή τη χώρα όπως πραγματικά είναι και με απόλυτη ειλικρίνεια όσο σκληρά και να είναι. Λοιπόν, αυτή η χώρα βρίσκεται σε χρεοκοπία. Και όταν μιλάμε για οικονομική χρεοκοπία μιας χώρας, μιλάμε για απόλυτη χρεοκοπία. Αυτή η χώρα βρέθηκε στο σημείο να μην μπορεί να καλύψει ούτε ένα εκατομμύριο δαπάνη. Αυτό δεν το λένε γιατί το συγκαλύπτουν πάντα και το λένε κάπως έτσι και δανειστήκαμε και μπήκαμε στο μνημόνιο κτλ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες μας τις δαπάνες. Άρα ισχύει και ακόμα και σήμερα ότι βρισκόμαστε σε μια χρεοκοπία. Τώρα το πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία είναι θέμα που δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Το θέμα είναι τι έγινε μετά την κατάσταση χρεοκοπίας του κράτους αυτού. Επιλέχθηκε από ανθρώπους εκτός Ελλάδος το καθεστώς και η μέθοδος εσωτερικής υποτίμησης. Με πολύ λίγα λόγια λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας και να δώσουμε μια λύση, τι κάναμε? Δημιουργήσαμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, συμπιέσαμε όσο δεν πάει τη μεσαία και την εργατική τάξη σε σημείο εξαφάνισης, γιατί 1,5 εκατομμύριο, αν είσαι ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, είναι εξαφάνιση της εργατικής τάξης και των μικρομεσαίων πολιτών. Και αυξήσαμε τη φορολογία. Γιατί αυξήσαμε λοιπόν τη φορολογία? Για να ικανοποιήσουμε τις δαπάνες και τις απαιτήσεις των δανειστών? Όχι μόνο. Η έλλειψη ρευστότητας από τη συνολική αγορά οδηγεί στην υποτίμηση. Ποια είναι αυτή? Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων οδηγεί στη μείωση των εισαγωγών, που ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα και του καθεστώτος της χρεοκοπίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο από την πρώτη μέρα του μνημονίου είναι καταγεγραμμένο και ψηφισμένο από τη Βουλή, το οποίο έχει σαν μοναδικό σκοπό ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του λαού να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας και πείνας. Από εκεί και πέρα αρχίζουν κάποιες φωνές να λένε θα πάμε σε ανάπτυξη, θα μειώσουμε την ανεργία. Είναι όλα ψέματα. Αν η ανάπτυξη είναι ονομαστική, εμένα θα μου δώσει δουλειά, δεν το ξέρω, δεν το νομίζω. Πώς θα μειώσει 1,5 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή, με τις επενδύσεις που θέλει να κάνει, πόσα εργοστάσια πρέπει να χτίσει για να απασχολήσει αυτούς τους ανέργους? Χιλιάδες. Έχετε δει στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια να φτιάχνουν, να γίνονται τέτοιες επενδύσεις? Η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά, υποτίθεται με τις κινέζικες εταιρείες κτλ., ήταν 500 θέσεις εργασίας. Ούτε σπιρίνη δεν είναι αυτό για το πρόβλημα. Όλοι ξέρουν ότι η μείωση της ανεργίας προϋποθέτει αύξηση του πληθωρισμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε στάσιμο πληθωρισμό. ο οποίος μας επιβάλλεται από μια κεντρική τράπεζα που δίνει σχεδόν τη Φραγκφούρτη. Άρα δεν έχουμε κανένα εργαλείο για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό σε μια απλή εισαγωγή γενική εικόνα για να σας δώσω να καταλάβετε σε τι οικονομικό περιβάλλον ζούμε. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτού του οικονομικού περιβάλλοντος είναι η φορολογία. Δεν είναι μόνο έμφυα που έγινε τώρα. Έρχεται να προσθεθεί στην τεράστια φορολογική επιβάρηση της φορολογίας εισοδήματος. Στην οποία αρχή του Γενάρη πριν τους σεισμούς ήμασταν πάλι εδώ και είχαμε προειδοποιήσει και τα είχαμε αναλύσει όλα. Αυτά που λέμε τώρα τα έχουμε πει πριν από 8 μήνες. Και μάλιστα τα είχαμε πει και πάρα πολύ αναλυτικά εδώ πέρα και όχι μόνο στους εκπροσώπους του τύπου αλλά και στις παραγωγικές τάξεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τον έμφυα. Και θέλω να πριν φτάσω στον έμφυα να μιλήσουμε λίγο για την Κεφαλονιά. Αυτή τη στιγμή για πολλωστή φορά θα σας πω κάτι. Μέσα στην οικονομική κρίση, Γενάρη μήνα, τέλος Γενάρη, γίνανε σεισμοί. Αποτέλεσμα είναι να μηδενιστεί η οικονομική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται πάλι λόγω του τουρισμού, όμως μη σας ξεγελάνε για αυτό που λένε. Μπορεί να υπάρχει αριθμητική αύξηση ποσοστιαία στον τουρισμό, αυτό είναι ένα γεγονός. Σε ό,τι αφορά αυτούς που έρχονται αεροπορικώς με τα τσάρτερς και τα λοιπά από το εξωτερικό, σας λέμε με βεβαιότητα και έχουμε τα στοιχεία γι' αυτό, οι εισπράξεις είναι κατά πολύ χαμηλότερες από πέρυσι. Και οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, η ποιότητα των τουριστών που έρχονται στην Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερη επίπεδο. Κάθε χρόνος που περνάει είναι και χαμηλότερος. Και δεύτερον, δεν έχουμε εσωτερικό τουρισμό. Έλληνες δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστοι. Εντάξει. Άρα, έχουμε ένα οικονομικό περιβάλλον στην Κεφαλονιά με τους σεισμούς, την οικονομική κρίση και τη μείωση του τζίρου σε ό,τι αφορά τις τουριστικές υπηρεσίες, μας δημιουργεί παρά ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον έμφυα, με πολύ λίγα λόγια, είναι ο πρωτοφανής φόρος. Κατάφεραν να διευρύνουν τη φορολογική βάση με περισσότερους φορολογούμενους να πληρώνουν και αυτοί οι φορολογούμενοι να πληρώνουν περισσότερο. Όταν λέμε διευρύνουν τη φορολογική βάση, πληρώνουν περισσότεροι, αλλά λιγότερα. Καταφέραν να κάνουν λοιπόν ένα φόρο, στον οποίο ήδη έχουν βεβαιωθεί φόροι μισό δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Επί δικαίου και αδίκων. Ο άλλος είναι στο σπίτι του, στο Λεξόρι, έχει γκρεμιστεί το σπίτι του και πληρώνει έμφυα. Εντοπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα εντός οικισμού. Στα οικόπεδα εντός οικισμού σε όλη την Κεφαλονιά έχουν πάρει ως τιμή επιβολής του φόρου τη χαμηλότερη τιμή ζώνης του Αποστολίου. Αποτέλεσμα είναι 5 και 6 στρέμματα οικόπεδα να είναι 700 με 700.000 ευρώ αξία. Προσέξτε να δείτε κάτι. Αυτά που βλέπετε όλοι στο έμφυα και στα χαρτιά δεν είναι αντικειμενική αξία. Είναι αξία υπολογισμού του φόρου. Ένα οικόπεδο δηλαδή που ο έμφυα το βλέπει ότι έχει αξία 800.000, ως αντικειμενική αξία μπορεί να έχει 70 και 80.000. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ένα δεύτερο πρόβλημα για την Κεφαλονιά είναι οι γνωστές εξαγγελίες που είχαν κάνει ότι δεν πληρώσει κανείς έμφυα λόγω των σεισμών. Και δεν είπαν ποτέ ότι δεν θα πληρώσουν μόνο αυτοί που έχουν ζημίες, γιατί αυτή τη στιγμή με βάση την κείμενη νομοθεσία δεν θα πληρώσουν έμφυα αυτοί που αποδεδειγμένα έχουν ζημίες στα κίνητά τους. Δηλαδή είναι κίτρινα ή κόκκινα τα κύματά τους. Αυτοί όταν ήρθαν εδώ οι κύριοι της κυβέρνησης είπαν ότι ο έμφυα δεν θα πληρωθεί καθόλου στην Κεφαλονιά. Εχθές μάλιστα ο Δικηγορικός Σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο μας καλύπτει απόλυτα. Ασχολείται βέβαια με αυτή την υπόσχεση που είχαν δώσει και αυτά που είχαν πει. Και μας καλείται απόλυτα. Εμείς όμως θέλουμε να επεκτείνουμε το θέμα μας και σε ό,τι αφορά τις τιμές υπολογισμού του έμφυα στην Κεφαλονιά. Μιλάμε για ληστρική κατάσταση. Μιλάμε για μια ληστρική κατάσταση. Και κάτι άλλο, γιατί ακούω, βλέπω, διαβάζω βουλευτές, πολιτικοί, διαμαρτύρονται στη Βουλή, κάνουν ερωτήσεις. Ποιος τον ψήφισε τον νόμο για τον έμφυα? Εγώ και εσείς? Αυτοί τον ψηφίσανε. Αυτοί ήδη που ψηφίσανε τον νόμο έρχονται τώρα και κάνουν ερωτήσεις και λένε ότι είναι άδικος ο έμφυα. Όταν τον ψηφίσανε, δεν βλέπανε ότι ψηφίσανε? Δεν ξέραν τι θα γίνει? Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Θα εξειδικεύσουν τώρα το θέμα οι συνάδελφοι. Και όταν τελειώσουμε με τις τοποθετήσεις μας, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε τις ερωτήσεις σας.
Γεια σας και από εμένα. Το ένα δεύτερο σκέλος το οποίο έχουμε υποχρέωση σαν κλάδος να φίξουμε είναι η σύνδεση της επιβολής του ενιαίου φορά κινήτων με την γενικότερη κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται και έχει συγκεκριμένη στόχο και προκαθορισμένη πορεία. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στη μονιμοποίηση ενός δίθεν έκτακτου χαρατσιού, το οποίο αυξάνει τη φορολόγηση κάθε μικροδιοκτησίας, ανεξάρτητα από τη χρήση της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ο συνολικός φόρος είναι σημαντικά αυξημένος και τη μικρή μείωση σε κάποιους συντελεστές υπερκαλύπτει πολλαπλά η φορολόγηση οικοπαίδων, αγροτεμαχίων, μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και αδόμητων εκτάσεων. Επίσης, όπως θα αναφερθεί και παραπέρα, αυτό που έχουμε παρατηρήσει, η τεράστια αύξηση, όπως αναφέρθηκε και πριν ο συνάδελφος Μιχάλης, η τεράστια αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε απομακρυσμένους οικισμούς οδηγεί και αυτή σε υπερβολική φορολόγηση μιας μικρής αξίας ακίνησης περιουσίας. Ένα απλό χωράφι, όπως αναφέρθηκε σε παραδείγματα παρακάτω, φορολογούνται υπέρμετρα. Τα συμπεράσματα λοιπόν πρέπει να βγουν από αυτήν την καινούργια φοροεπιδρομή. Είναι ο φθαρμοφανής σκοπός, που δεν είναι άλλος από την υπερφορολόγηση της μικρής λαϊκής περιουσίας, όπου θα οδηγήσει τους μικροϊδιοκτήτες γης ακινήτων στον εξαναγκασμό της πώλησής τους και συγκέντρωσή τους σε λίγα χέρια. Αυτός είναι ο σκοπός. Στο ίδιο μήκος όλης αυτής της πολιτικής γραμμής, η οποία ακολουθείται, είναι η παράλληλη μείωση της φορολόγησης με τις μεταβάσεις ακινήτων, η οποία φυσικά βολεύει και μπορεί να γίνει πιο εύκολα αγοραπολισίες σε αυτούς φυσικά οι οποίοι έχουν τα κεφάλαια και τα χρήματα. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι αποτελεί ένα συντονισμός των προσπαθειών για άμεση απόσυρση του ενιαίου φόρου ακινήτων, για την κατάργηση των χαρατσιών, καθώς η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση έχει γενικευμένο χαρακτήρα και στοχεύει είτε στον εργαζόμενο, είτε στον μικρό επαγγελματία, είτε στον άνεργο, είτε στους χαμηλούς συνταξιούχους. Όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας, φυσικά, αυτό που απαιτούμε είναι καμία φορολογική επιβάρυνση στις μόπληθες περιοχές, γιατί και οι εξαγγελίες, όπως έχουν αναφερθεί ότι αν υπάρχει δεύτερο σπίτι δεν θα υπάρχει απαλλαγή, είναι νομίζω κοροϊδία για όλους μας και πρέπει να απαιτηθούν πιο δίκαιη κατανομή του ενίου φορά κινήτων. Αυτά από τη δική μας πλευρά.
Γεια σας και από μένα. Ακούμε. Θέλω να πω ότι εμείς μπορούμε να έχουμε άποψη όσον αφορά τα οικονομικά της πατρίδας μας ως καθήλυνα αρμόδιοι. Γιατί είμαστε οικονομολόγοι, έχουμε μελετήσει καλά την κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει και επιμένω ότι ουδέποτε έχει υπάρξει ανάπτυξη πουθενά στον κόσμο επιβάλλοντας φόρους, παρά μόνο καταστροφή. Εκεί οδηγούμεθα και λυπάμαι που το λέω, αλλά πάρα πολύ σύντομα θα βρισκόμαστε στην κατάσταση της Αργεντινής το 2001. Πάρα πολύ σύντομα. Ξεπερνώντας αυτό, ας πάμε λίγο στα δικά μας. Σαν λογιστές, θέλω να τονίσω ότι ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση εμείς οι λογιστές για ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κλάδους μας προς τους πολίτες. Μερικά από τις υπηρεσίες αυτές που διαβάζω εντάχει είναι συνεχής έκδοση αντιγράφων δηλώσεων, ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων, υποβολή αίτησης ρύθμισης και της πρόθεσης μονοφυλών, έκδοση φορολογικής ενημερότητας, δήλωση μοναδικού ακατάστατου λογαριασμού, υποβολή αιτήσεων διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων και τώρα έχουμε και την έκδοση του ΕΜΦΗ. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Καλούμαστε να καλύψουμε την αδυναμία της κεντρικής κυβέρνησης, κυνηγημένη από ωράρια, από προθεσμίες, από υπέρογκα πρόστιμα, διότι αν γίνει κάποιο λάθος, ο φορολογούμενος θα ανατρέξει στο λογιστή και από το πρόστιμο που θα ζητήσει η κεντρική κυβέρνηση από το φορολογούμενο και τις απαιτήσεις της κεντρικής κυβέρνησης, τους ασαφείς νόμους, συνέχεια υπάρχουν ασαφείς νόμοι, και τις διευκρινιστικές εκκλησίες επί των ασαφών νόμων που εκδίδονται πάντα καθυστερημένα και συνήθως περιπλέκουν περισσότερο την κατάσταση. Ο κόσμος, ο φορολογούμενος πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχουν απέναντί τους όταν μιλάνε στο λογιστή ένα καλά αμοιβόμενο υπάλληλο, αλλά έναν ελεύθερο επαγγελματία, εργαζόμενο, που αντιμετωπίζει έξοδα συντήρησης, έξοδα γραφείου, δεν έχει εργατικά δικαιώματα, δεν δικαιούται άδεια ούτε αναρωτική, ούτε οποιαδήποτε είδους άδεια, και δεν έχει καμία προστασία απέναντι σε όλα αυτά. Καθημερινά εργαζόμαστε κάτω από αντίξωες συνθήκες και δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει το λογιστή να διεκπαιρεώσει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες χωρίς αμοιβή. Είναι πάρα πολλοί από τους φορολογούμενους που λένε «Έλα μωρέ, ένα κουμπί θα πατήσεις και θα μου βγάλεις το αποτέλεσμα». Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να πατήσουμε αυτό το κουμπί θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία, μια σκέψη, μια μελέτη, την οποία δεν μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Εν ολίγης αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να γίνω αντιληπτός.
Το λόγο και ο κύριος Κοσιάνος.
Ναι, σας χαιρετώ και εγώ. Θα πω τις απόψεις δικές μου, τις προσωπικές και τις οποίες πιστεύω ότι σε επικροτεί και ο Σύλλογος. Θεωρώ ότι ο νόμος αυτός είναι ένας εγκληματικός νόμος που έγινε από εγκληματίες. Διότι αυτός έγινε ο νόμος εσκεμμένα. Δεν έγινε που βγαίνουν οι βουλευτές τώρα και μας βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι θα τα δούμε, θα τα διορθώσουμε. Δεν διορθώνεται, παιδιά, τίποτα, δεν αλλάξει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος ψηφισμένος από τους 300 και εσύ για όλους. Και στοχευμένα επιλέξανε το σημείο το αδύναμο που θα μπορούσαν εκεί να πάρουν φόρους. Σε ό,τι αφορά τα εντός αντικειμενικών, εκεί δεν μπορούσαν να τα ενοχλήσουν, διότι υπάρχει ο νόμος το 1249, όπως θυμάστε, το 82, μετά από πολλούς αγώνες αποφασίσανε να βάλουν αντικειμενικές, γιατί παλιά πήγαιναν στην εφορία και όπως ξύπναγε και κοιμόταν ο έφορος, έβαλε την τιμή που ήθελε. Εκεί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και εκεί υπάρχει μια έμεση επιβάρηση με βάση τα αντικειμενικές αξίες. Όσον αφορά τώρα τα εκτός αντικειμενικών και ιδίως τα οικόπεδα που είναι εντός ζώνης ή εντός οικισμού, εκεί είναι ο θάνατος του καθενός φορολογούμενου. Έχουν προσδιορίσει για την Κεφαλονιά 142.000 ευρώ το στρέμμα στα χωριά της Κεφαλονιάς. Χωρίς να λάβουν υπόψη τουλάχιστον την αγορέα, να μην σας πω εγώ να λάβουν τη συγκριτικά στοιχεία, διότι και συγκριτικά στοιχεία να παίρναν από τη ΔΟΗ θα ήταν πολύ πολύ χαμηλότερα. Και αυτό γιατί? Γιατί ήταν ένα στοιχείο που δεν μπορούσε να ληφθεί από κανέναν. Ναι. Κανένα δεν μπορεί να μιλήσει γιατί το βάλανε, έτσι θέλουμε και το βάλαμε. Ουσία αυτή είναι. Και ισοπεδώσανε τα μικρά χωριά. Και αυτό γιατί? Γιατί πέρα από το φόρο των ΕΦΙΑ, αν δείτε μέσα στο καθαριστικό, είναι διπλό το κουστούμάκι. Υπάρχει και ο λεγόμενος συμπληρωματικός φόρος. Ο συμπληρωματικός φόρος δεν βγαίνει με έμεσο τρόπο όπως βγαίνει στον ΕΦΙΑ. Βγαίνει επάνω στην αξία που προσδιορίζεται από αυτούς, τη λεγόμενη περιβόητη φορολογική αξία. Και εκεί πέρα θα δείτε ότι είναι από διπλάσιο μέχρι δεκαπλάσιο του φόρου. Να σας πω παράδειγμα, σε χωριό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο παραμικρό χωριό, ιδιοκτήτης που τουλάχιστον στο σπίτι του να μην έχει ένα στρέμμα. Μαζί με ένα σπιτάκι και το προσδιορίζει σε τέτοιο σημείο, περνάει το 400.000 ευρώ το αφορολόγητο που λέει και έρχεται. Και εκεί που πλήρωνε 150 με 180 ευρώ, έρχεται του λέει 6.500 τι λένε τώρα, γιατί έτσι τα βγάζουμε εμείς. Η άποψη δικιά μου είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε, διότι δυστυχώς ένα σημείο που έχετε δίκιο για τους λογιστές είναι όχι για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά για τις επαγγελματικές οργανώσεις, τουλάχιστον για το οικονομικό επιμελητήριο. Εκεί οι φωστήρες πηγαίνουν, πώς θα γίνουν επαγγελματίες βουλευτές να τα οικονομάνε πώς θα γίνουν ειδικοί γενικοί γραμματείς, τίποτα άλλο. Και τους έχετε δει τώρα από το βάθια οργάνωση να μην έχει βγει έστω και μία ανακοίνωση να κάνει. Ποιον προστατεύουνε, τον εαυτό τους, τους βουλευτές που βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Πρέπει να κινητοποιηθούμε συλλήβδουν όλοι. Και όταν λέω όλοι, όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος είναι η ταπόπλακα για όλους τους Έλληνες. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Να συνεχίσω εγώ στο τι με έλεγε Νέστη, γιατί όλα αυτά που πάμε ήταν διαπιστώσεις και απόψεις. Εμείς σαν σύλλογος αύριο ετοιμάζουμε ένα επόμενο που καταθέσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά καθαρά την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ και από εκεί και πέρα θα αναλάβουμε να ενημερώσουμε και την πολιτική ηγεσία της Κεφαλονιάς, γιατί θα πρέπει να και οι πολιτικοί να ενημερωθούν από εμάς για το ποια κατάσταση έχει διαμορφωθεί, γιατί σίγουρα δεν έχουν και αυτή η εικόνα. Η εικόνα που πιθανόν να έχουν είναι το ένθιο που έχει έφυγε το δικό τους. Περιμένουμε και από εσάς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνετε ό,τι μπορείτε, ό,τι είναι δυνατόν, για να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί για τις τρευλώσεις όλου αυτής της φορολογίας. Και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτός ο φόρος έχει έφυγε να μείνει. Δεν έχει έφυγε να μειωθεί. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Θα παρακαλέσω για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν και όχι τοποθετήσεις, οι τοποθετήσεις να έρθουν αργότερα. Παρακαλώ.